Ნების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო. იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი. ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
კულტურულ ინტერვიუში დაუბრუნდებით საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თემას.
ანალოგური მაუწყებლობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამაუწყებლო პროგრამა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული განათავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას სარფიანად გამოიყენოს.
მოგებული დარჩება მსმენელი და მაყურებელიც, ამბობს ჩვენს რადიო სან ინტერვიუში ციფრული მაუწყებლობის ააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილი. უცხოეთის ამბებიდან რამდენიმე თემას შევხედით, მათ შორის ევროპულ თამაშებს აზერბაიჯანში, მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებას, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს პიარისთვის გატარებულ ზომად, აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ ძიმე ვითარების მისაჩქმელად.
Sport should be and can be a uniting factor.
სპორტი არა დამანაწევრებელი, არამედ გამაერთიანებელი ფაქტორი უნდა იყოს. მას შეუძლია ასეთად ყოფნა. ამგვარი სპორტული ღონისძიებისგან ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს სიამოვნების მიღება, მაგრამ ეს ნამდვილად არაა ასე, როცა საქმე ეხება ბაქოში დანიშნულ თამაშებს.
დარჩი ჩვენ სტალხებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ინვესტიციებს მოელის და ეს იმედი გააჩინა არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილმა ბიზნესმენმა, საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის სამმადგენელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზიზ ალ საუდმა, რომელიც თბილისის 10 ივნისს ეწვია პრემიერ-მინისტრის მოწვევით. ირაკლი ხარიბაშვილმა მინისტრებს სათანადოდ მომზადების აუცილებლობა 11 ივნის მთავრობის ხდომაზე შეახსენა. ექსპერტების შეფასებით, საუდის არაბეთთან დაკავშირებული მოლოდინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში შემცირებულია. ამ თემაზე თხრობას ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ჯერჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაემადებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებს შეასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეული ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენ ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძროულად უნდა დავიწყოთ. მე როგორც ქუში მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას.
საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებაზე რომ ნაფიქრი აქვს თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზიზ ალ საუდმა 4 შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა: მოუთმენლად ველოდებით გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებას ამ დიდებულ ქვეყანაში, განაცხადა საუდის არაბეთის პრინცმა, რომელსაც პრეზიდენტმა საქართველოს საპატიო მოქალაქეობაც მიანიჭა და გულით ადიმადლობაც გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. სასტუმროები, ბიზნესი, გართობის ბიზნესი, კომუნიკაციებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები. ასეთია საუდის არაბეთის პრინცის ძირითადი ბიზნეს ინტერესები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ამ მიმართულებებით მოელის ინვესტიციებს. ამ ფაქტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლების შემცირების ფონზე. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 115 მილიონი დოლარი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის პირველ კვარტალში მაჩვენებელი 34%-ით არის შემცირებული შაშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. პირველი კვარტლის მაჩვენებლების საფუძველზე შორს მიმავალი დასკვნების გამოტანა არ ღირს. არ იქნება სამართლიანი, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა. ის ვარაუდობს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდება.
საბოლოო ჯამში წლიურ ჭრილში არ უნდა იყოს ისეთი საგანგაშო მაჩვენებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და საკმაოდ გააქტიურებული არის საერთაშორისო დონეზე ტურისტების მოზიდვის კუთხით. აქ CBRD-ის ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი ესე თქვა დიალოგი იყო ქართულ ბიზნესმენებსა და უცხოელ ბიზნესმენებს შორის და დიალოგების შედეგად წარიმართება უკვე ის ბიზნესური ურთიერთობები, რაც შემდგომში ინვესტიციებად გარდაიქმნება და ჩემი აზრით რომ საბოლოო ჯამში ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს.
რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების შემცირების სავარაუდო ფაქტორებს, შოთა გულბანი უმთავრეს ფაქტორად რეგიონში კონფლიქტების არსებობას მიიჩნევს, თუმცა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნავს მთავრობის ვალდებულებას და აინტერესოს მსხვილი ინვესტორები, როგორც ეს საუდის არაბეთის პრინცის შემთხვევაში მოხდა. გარე ფაქტორებს ასევე საყურადღებოდ მიიჩნევს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე, თუმცა როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, თუ ინვესტიციების მოზიდვა სურს, რეგიონში არსებულ არასტაბილურობას საქართველოს შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა უნდა დაუპირისპიროს, რასაც ქვეყანა ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებს. გიგლა მიქაუტაძე განსაკუთრებით აღნიშნავს სავიზო რეჟიმის გამკაცრების საკითხს.
შეცდომა წარერბილად ნათქომი ამ ხელისუფლების, რომელიც თვითონ გამოასწორებს, მაგრამ რამდენად გამოსწორდება ასე, ეს უკვე მეორე საკითხი. პირველი რჩევა და უმთავრესი და ყოველთვის მიერჩენილი ნებისმიერ მთავრობას ეს არის, რომ ეს კანონების სამდაუწყებლო ცვლილება, გამკაცრება და მით უმეტეს ამის განუხილველად ცვლილების შეტანა, ეს არის ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის ყველაზე დამაზიანებელი.
პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გიგლა მიქაუტაძე ისურვებდა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვან საკითხებს კერძო სექტორთან დიალოგის ფონზე წყვეტდეს და ბიზნესმენებს უკვე ფაქტის წინაშე არაყენებდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც მთავრობის მიერ არის მომზადებული. საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე განიხილავს სპეციალური სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღების საკითხს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კანონის აღსრულების სათანადო მექანიზმი. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა შეცვლის მთავრობისა და პარლამენტის ინიციატივა მთაში მცხოვრები ხალხისთვის.
სოფელი ქედლები, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობისაგან იცლება. ერთდროს მეხეშიძეების მრავალრიცხოვან ოჯახშიც მხოლოდ 65 წელს მიტანებული ცოლქმარია დარჩენილი.
ბაღანასაკ იურიდიული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავს. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება.
მთაში რომ რთულია ცხოვრება, ამაზე ყველაა შეთანხმებული. საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლში ვკითხულობთ.
სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს შეღავათებს.
შეღავათები, რომლის შესახებაც კონსტიტუციაში ელაპარაკი, გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობის მიერ ამომზადებული და რომლის მიღებაზეც დიდ იმედს ამყარებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალგაზრდების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიანი დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა ისიც კარგად რომ იცლება, იქ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება.
კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს შეღავათიანი საკრედიტო საინვესტიციო ღონისძიებების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის პარამეტრები ყოველწლიურად აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, პროგრამა ხელშეუწყობს განვითარდეს ტურიზმი, რეგიონებისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული შინარეწვის სხვადასხვა დარგები, მცირე და საშუალო ბიზნესი და მეწარმეობა, და მომზადდეს კადრები მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების მიზნით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს მთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის ეროვნული საბჭოს შექმნას პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით.
ეროვნული საბჭო, ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო და ამ ყველაფერს ჭირდება მომზადება და ჭირდება შემდეგ კოორდინირება. ამ ის კოორდინირებისათვის შეიქმნება სახელმწიფო მინისტრის პოსტი მცირე აპარატით, რომელიც განახორციელებს სამსახიერების კოორდინაციას.
თუმცა ახალი მინისტრის პოსტის შემოღება საბიუჯეტო სახსრების უყაიდათოდ ხარჯვად მიიჩნევენ როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ ამ თემაზე სერიოზული ლაპარაკი შეუძლებელია.
დინაბიჯი იქნება ალბათ ზღვისა და მდინარეების მინისტრი, მაგრამ ამ თავრობას მაინც ვფიქრობ, რომ ჭაობის მინისტრი გაცილებით მოუხდებოდა.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ სიახლის მისაღებად წონიანი არგუმენტები იქნება საჭირო.
გონი დღეს არსებობს სამინისტროები და მით უმეტეს, როდესაც ეხავ საუბრობ ჩვენ ბიუჯეტის შემცირებაზე, დამატებით მინისტრის პორტფელის გაჩენა რამდენად ბიზნეს შეწორილია.
პასუხად საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შენახვა არ იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან.
კაპიკები ენასთან შედარებით, რათა ხებით ჩვენ გჭირდება იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ვაპარაკობდით. თუ ვინმე ამ პოლიტიკის წინააღმდეგი, რომ თავრობა უპასუხისმგებლო უნდა იყოს, ანუ სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე თავრობა პასუხს არ აკეთებს. თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს ცხოვრებას, ვერ ახერხებს და მორჩა. ეს არის ეს პოლიტიკა და ხარჯები უნდა იყოს, დიახ, ცხადია, თუ გვინდა რომ განვითარდეს.
მთიანი რეგიონების განვითარება საქართველოსათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც წლებია უწყვეტი კავშირი აქვს სვანეთთან და საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებთან.
ამ რეგიონების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო, იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი ჩემი მშობლების ასაკის ხალხი ვთქვათ, ანუ საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი, ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, გამორჩეულ ყურადღებას საჭიროებენ მთიანი რეგიონები ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღების საგანი უნდა იყოს მთიანი რეგიონების ეკოლოგიური ვითარება და უნიკალური კულტურა. კულტურული გზოვილი. ამასთან გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს მთლიანად სერიოზული შენატანი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაში. ლელა გაფრინდაშვილის ვარაუდით, ერთ სამინისტროს ხელში მთიანი რეგიონების საკითხების კონცენტრირებამ საბიუჯეტო ხარჯები შეიძლება შეამცირდეს კიდეც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomuvas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmelsfo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოხსნა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად პროკურორმა ჯარჩი ციკლაურმა დაასახლა კონტრდასვერვის დეპარტამენტის საპასუხო წერილი. მას რატომედო აქამდე პროკურატურის არჩელ საიდუმლო გრიფი და როგორ აფასებენ გრიფის მოხსნას კაბელების საქმეზე დაკავებული ხუთი პირის ადვოკატები, ამის გარკვევას ნინო ხარაძე შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ნაწილი ისევ გასაიდუმლოებულია, განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა პრესკონფერენციაზე, სადაც იმის თაობაზე ისაუბრა, თუ რატომ მოხსნა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელ საიდუმლო გრიფი.
განჩინება, რომელიც გავასაჩივრეთ, გამოცხადა ასევე დახურულ სტომაზე, ვინაიდან იგი შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას. მას შემდეგ, რაც შევიტანეთ აღნიშნული საჩივარი, ჩვენ კვლავ ვიმართეთ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს, რომელმაც გამიჯნა საჩივარში საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი და ამის შემდეგ ჩვენ შევასრულეთ პირობა და მივაწოდეთ ეს საჩივარი ადვოკატებს. ასე რომ ეს პროცედურული საკითხები ძალიან კარგად არის ცნობილი ადვოკატებისთვის, მაგრამ ისინი ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ გაუთავებლად ამ საკითხზე და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში.
პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და დაუშვებლად ცნო ბრალდების მხარის მტკიცებულებების სასაქმნელო ტექნიკური საინჟინრო ექსპერტიზისა და ექსპერტთა დასკვნის თაობაზე. როგორც კაბელების საქმეზე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის სამინისტროს ოთხი მოქმედი და ერთი ყოფილი თანამშრომლის ადვოკატი ლევან სამუშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს,
ის ექსპერტიზა არის, რომლის საფუძველზეც ჩვენ დასხვეშოს ბრალი წარუდგინეს და რომელთაც გითხო ეგრეთ წოდებული ზარალი იქნა გამოთვლილი. სხვა მტკიცებულებას ის სამართალში არ მოიპოვება.
ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით, პროკურატურამ თავიდანვე სრულიად უსაფუძვლოდ დაადო საიდუმლო გრიფი თავიანთ ეგრეთ წოდებულ ნააზრევს და საჩივარს. მისი სიტყვებით, ამის მიზეზი ის არის, რომ უსაფუძვლო ბრალდებები ფართო საზოგადოებისთვის არ გახდეს ცხადი და ცნობილი და ბოროტად გამოიყენა კანონიერი უფლება გრიფის საიდუმლოს მინიჭების შესახებ, ვინაიდან თავად სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო საიდუმლო. სასამართლოს განჩინების მხოლოდ რამდენიმე ფრაზაა დაშტრიხული და ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლოს განჩინება სრულად საიდუმლო, ამბობს ლევან სამუშია, რისი საფუძვლითაც პროკურატურა 10 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში საჩივრის საიდუმლო გრიფის მინიჭებას ხსნიდა. ამას გარდა ლევან სამუშიას თქმით,
ვარაუდობ, რომ პროკურატურის პოზიცია კიდევ ის იყო, რომ შემდგომში სააპელაციო სასამართლოსაც მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება განჩინება გრიფის საიდუმლოთი, ვინაიდან საფუძველი შეუქმნეს, რომ საჩივარი იყო გრიფის საიდუმლო, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ყველა ანაცვლის ნათელი გახდა საზოგადოებისათვის, რომ ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ედო გრიფის საიდუმლოს აღნიშნულ საჩივარს პროკურატურისას, რაც უნებრივია მოხსნეს.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით 10 ივნისს, ისევე როგორც მანამდე არაერთხელ, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც თავში უდგას ივანიშვილი და ის ყალიბდება და მისი გუნდი პრაქტიკულად როგორც მაფიოზური კლანი. მაშინ ასევე წარმატებით შეუძლიათ გაასაიდუმლონ ეკონომიკური კრიზისი, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ეკონომიკაშია.
ადვოკატ ლევან ვებხვაძის განმარტებით, სავარაუდოდ სააპელაციო სასამართლოც საქალაქო სასამართლოს მსგავს გადაწყვეტილებას გამოიტანს სხვა შემთხვევაში.
თუ სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მტკიცებულება, კერძოდ ფრაულის ექსპერტიზის დასკვნა და თავად ექსპერტის დაკითხვა დასაშვება ცნო, ამ შემთხვევაში იქნება პირდაპირ გეტყვით უსამართლობის ზეიმი და ისედაც ამ საქმესთან ობიექტურობას კავშირი არა.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება, თუმცა საქალაქო სასამართლოში ყოველების საქმეზე პროცესი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად გაგრძელდება. და როგორც ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, პირველივე სხდომაზე დადგება წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების შუამდგომლობა. წინასწარი პატიმრობის ვარდა დაკავებულებს 28 ივლისს ეწურებათ. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4,100,000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Out there without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much.
თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მაუწყებლობას ხოლკურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. რამდენიმე დღეს და 17 ივნისიდან საქართველო ციფრულ სატელევიზიო მიწისზე და მაუწყებლობაზე გადადის. ეს კი სატელევიზიო მაუწყებლობის საკითხების ახლებურად დარეგულირების გარდა სიახლეებს გულისხმობს მომხმარებლებისთვის. მოასწრებს თუ არა საქართველო 17 ივნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას და როგორ უნდა დახვდეს რეფორმას მოსახლეობა. ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი შეხვდა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერ სალომე გელაშვილს.
ქავტონ სალომე, 17 ივნისიდან საქართველოს ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზე და მაუწყებლობაზე გადადის, ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა, სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმა და ერთგვარი საერთაშორისო ვალდებულებაც. როგორია სასტარტო მდგომარეობა, ჩაირთვება თუ არა 17 ივნის ციფრული სიგნალი ყველგან?
დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს აღნიშნული ვალდებულება 2006 წელს აიღო. მიგრაციის ბოლოვადად კი სწორედ 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა. ამ ეტაპისთვის უკვე თითქმის ყველა სამუშაო დასრულებულია, ანუ საქართველოს მზად არის, რომ ციფრულ მოსწავლობაზე გადავიდეთ და ასეც იქნება 2015 წლის 17 ივნისი.
ცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 17 ივნისს მხოლოდ თბილისი ჩაერთვება, შემდეგში და ქართლი და ეტაპობრივად სხვა რეგიონები. ანუ ეს არ არის
ეს ინფორმაცია გახლავთ ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ, არგებს ყველა ამ სფეროში მონაწილე ფიგურას. მაგალითად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ან არ ვეღარ გადადიან ციფრულ მოწყობილობაზე დადგენილ დროს. ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოგვეხსნა იმპერატიული ვალდებულება, რომ ზუსტად 17 ივნისს გავთიშოთ სიგნალი, ანალოგური სიგნალი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე იმპორტიორი კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოს ეთობოქსებით ამარაგებენ, მათთვისაც ეს ხელსაყრელი იქნება, რადგან რეგიონებში ეთობოქსების გადანაწილება უფრო მარტივად მოხერხდეს. ასევე ძალიან კარგი იქნება მოსახლეობის, რათა ეტაპობრივად ნაწილ-ნაწილ მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ გადადის ეს რეგიონი მაგალითად და ისინი უფრო მომზადებული შეხვდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს არის მხოლოდ ინიციატივა და ზალაში არ არის ჯერ შესული.
ვის ინიციატივაა და რა ვადებში უნდა განიხილოთ და შესაძლებელია, რომ შესაბამისად რაიმე ცვლილება მოხდეს თარიღთან დაკავშირებით?
ამ ინიციატივაზე შეთანხმდა ყველა ის მონაწილე, რომელიც რეფორმაშია ჩართული. თუ შეიძლება მეორე კითხვა გამიმართოთ?
და შესაძლებელია თუ არა ამ ინიციატივის ხორც შესხმის შემთხვევაში ვადებში რაიმე კორექტივა რომ შევიდეს?
კორექტივა ვადებში შევა მხოლოდ ასეთნაირი: დაახლოებით თითო კვირის განმავლობაში ჩაერთვება თითო რეგიონი, დაიწყება ეს ყველაფერი თბილისიდან. დაახლოებით 8-9 კვირა დაჭირდება ამ ყველაფერს და უკვე 17 აგვისტოსთვის სრულიად საქართველო იქნება გაციფრულებული. დავამატოთ, რომ აღნიშნოთ, რომ ციფრული სიგნალი უკვე ჩართულია მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქმე გვაქვს მხოლოდ ანალოგური სიგნალის გათიშვასთან. ანუ ამჟამად მდინარეობს პარალელურ რეჟიმში ამ სიგნალების ფუნქციონირება, ამას უბრალოდ გამოაკლდება ანალოგური. ამ ეტაპისთვის რა ინფორმაციაც არის, რაც კანონში და 17 ივნისს უნდა გაითიშოს მთელი საქართველო. მაგრამ რადგან შევიდა ინიციატივა, ალბათ პარლამენტი განიხილავს ამ ყველაფერს და გადანაწილდება რეგიონების მიხედვით ანალოგური სიგნალის გათიშვა.
17 ივნისამდე რამდენიმე დღე რჩება?
მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა ეს ყველაფერი და ალბათ ძალიან დიდი სრული გვაქვს, რომ შეიძლება მალე მოხდეს ეს ყველაფერი.
თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა უპირატესობა აქვს ციფრულ მოწყობილობას ანალოგურთან შედარებით და რატომ გახდა სავალდებულო მისი შესრულება?
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები უკვე გადასულნი არიან ციფრულ მოწყობილობაზე. ტექნიკურმა განვითარებამ, ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს აჩვენა, რომ შესაძლებელი იყოს სიხშირული რესურსის უფრო ეფექტიანად გამოყენება. ანალოგური მოწყობილობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამოწყობილო პროგრამა, ციფრულ მოწყობილობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული განათავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას სარფიანად გამოიყენოს.
რა შეიძლება მომხმარებელს?
მომხმარებლისთვის შეიძლება გამოსახულების ხარისხი, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამოსახულების და ხმის ხარისხი. ასევე შესაძლებელია ელექტრონული პროგრამების ჩვენება, მათ შორის ქართულ ენაზე, რაც მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა გაჩნდეს ელექტრონული პროგრამების კატალოგი, აუდიო აღწერილობა და ასე შემდეგ.
როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად ქსელის ფორმირების ვადები დარღვეულია, სტერეო პლუსში კი აღნიშნავ, რომ გრაფიკის შემუშავების აუცილებლობა, ახალ გრაფიკზე ალაპარაკი განაპირობა სეტო ბოქსების არასაკმარისმა რაოდენობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია სეტო ბოქსების მიწოდება და მასზე მოთხოვნა უკვე დღეისთვის?
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ გამართა არაერთი შეხვედრა ტექნიკის კომპანიებთან საქართველოში და დღეს გვაქვს სურათი ასეთი, რომ არის მსხვილი ქსელები, ასევე მსხვილი მაღაზიები რეგიონებში, სადაც სეტო ბოქსები იყიდება. 12 ივნის ამ ეტაპისთვის 200,000 სეტო ბოქსი უკვე არის ჩვენს ბაზარზე შემოტანილი. გარდა ამისა, სააგენტომ შეისყიდა სერტიფიცირებული სეტო ბოქსები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70,000-დან ნაკლები. ეს გახლავთ დაახლოებით 211,000 სეტო ბოქსი. ამ სეტო ბოქსების გატანა მოსახლეობამ, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობამ უკვე დაიწყო და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
და მთლიანობაში რომ წარმოვაჩინოთ სურათი, შესწავლილია თუ არა რა ტიპის ტელევიზორები აქვს მოსახლეობას, რამდენ ადამიანს ესაჭიროება სეტო ბოქსი? ბოქსი, რამდენს ესაჭიროება ახალი ტელევიზორი.
ციფრთან დაკავშირებით მგონი ჯობიათ უფრო გთხილოთ, ვიყოთ 150,000-დან 300,000-მდე არის მომხმარებელი, რომელიც სიგნალს ღია ეთერი დღებულობს, თუმცა ეს დავა ზუსტად რომ არ არის ისეთ კონკრეტული მონაცემები.
ტელევიზორების მომხმარებლებს კატეგორიებად თუ დავყოფთ, გავდან სალომე, პენსიონერები ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ მომხმარებლად უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ერთგვარ დისკრიმინაციო მდგომარეობაში არიან, რადგან ახალი ტექნიკის, კერძოდ ახალი ტელევიზორების შეძენა საბანკო რეგულაციებით, განვადებით მათ არ შეუძლიათ. მოგმართავენ თუ არა ამ ტიპის მომხმარებლები პრეტენზიით და შეგიძლიათ თუ არა დაეხმაროთ მათ?
რაიმე სახის დახმარებაზე, სუბსიდირებაზე ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ არის, ეს შეეხო მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მაგრამ აღნიშნავ, რომ არ არის საჭირო ტელევიზორის შესვლა, ძველი ტელევიზორი, ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორიც კი გამოგვადგება ციფრული სიგნალის მისაღებად, უბრალოდ მას დასჭირდება ციფრული სიგნალის მიმღები სპეციალური აპარატის სეთ-ტოპ-ბოქსი, ასე რომ ძალიან დიდ თანხებთან ამდროინდ ეს არ არის დაკავშირებული.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად დიდია ასეთი ოჯახების რიცხვი, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოსში მოსახლეობის ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ტელევიზორებიც, უფრო ძველი ვიდრე მუცლიანი ტელევიზორი, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ.
ამ ტელევიზორსაც შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიმღება, მაგრამ სეთ-ტოპ-ბოქსის მიმღები აპარატის გარდა კიდევ საჭიროა რადიო სიხშირული მოდულატორი. ეს გახლავთ არც თუ იაფიანი ფუფუნება და ამიტომ ამ რადიო სიხშირული მოდულატორს ასე ვთქვათ რეკომენდაციას სააგენტო არ უწევს.
მაგრამ მისი მოდერნიზება შესაძლებელია და
ტექნოლოგიებში ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია. შავთეთ ტელევიზორსაც კი შეგვიძლია მივაწეროთ ციფრული სიგნალი.
კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, მაშინ რა ევალება მომხმარებელს 17 ივნისამდე, 17 ივნის და 17 ივნისის შემდეგ?
ჩემი რჩევა იქნება ყველა მაყურებლისთვის, ყველა მომხმარებლისთვის, რომ მომზადებული შეხვდნენ ანალოგური სიგნალის გათიშვას. შეამოწმონ თავიანთი ტელევიზორები, თუ აქვთ თანამედროვე ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა, მათ არ დაჭირდება ზედმეტი ზრუნვა, უბრალოდ ანტენას შეუერთებენ ტელევიზორს და მიიღებენ ციფრულ არხებს. ხოლო თუ აქვთ მოძველებული ტელევიზორი, ანუ უბრალოდ DVB-T ტელევიზორი, მათ დაჭირდება ზრუნვა იმაზე, რომ შეიძინონ სეთ-ტოპ-ბოქსი, თუ რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველები არ არის, რომლებსაც ჩვენ უფასოდ გადავეცით ეს ყველაფერი. ასევე არ დარჩენილა მედია საშუალება, სადაც ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო არ ავრცელებს თავის მესიჯებს. მიაქცია ყურადღება ვიდეო საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო რგოლებს, რომელიც ტელეეთერით გადის, რომელიც რადიოში გადის. ასევე ამჟამად იბეჭდება სტატიების სერია ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ გაზეთებში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება, რომ სანამ ტელევიზორი გაეთიშებათ, მანამდე იზრუნონ ამ ყველაფერზე.
ეხება თუ არა რეფორმა მათ, ვისაც აქვს საკაბელო ან ინტერნეტ ტელევიზიები, ვინც ამოსახურებს სარგებლობს?
მათ ეს რეფორმა არ ეხებათ. მარტივად რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, ის ადამიანები, ის ოჯახები, რომლებიც ყოველთვიურ გადასახადს იხდიან საკაბელო მომსახურებაში, მაგალითად, მათ ეს არ შეეხებათ.
ამბობს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა 17 ივნისიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელი ხურადღებას ახლაუცხოეთ, მივაპყრობთ თავდაპირველად უკრაინას. ამ ქვეყანას სურ სექტემბრამდე გააფორმოს ხელშეკრულება კრედიტორებთან 15.3 მილიარდი დოლარის წესხის რესტრუქტურიზაციაზე, რაც კიევს მისცემს საშუალებას არ შემოიღოს მორატორიუმი წესხების გადახდაზე. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს უკრაინის წინაშე არსებულ ფინანსურ გამოწვევებზე.
ფინანსური პრობლემების წინაშე მდგარი უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს საჩელებას სწრაფად მიაღწიოს საერთაშორისო კრედიტორების მიმართ წარმოქმნილი მრავალ მილიარდიანი სესხის რესტრუქტურიზაციას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიევს მოუწევს შეასრულოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნარადას გადაწყვეტილება და მორატორიუმი შემოიღოს სესხების გადახდაზე. 25 მაის უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმერ გროისმანმა ხელი მოაწერა კანონს, რაც მინისტრთა კაბინეტს უფლებას აძლევს, რათა ეროვნული ინტერესების დასაცავად დააწესოს მორატორიუმი საერთაშორისო კრედიტორების წინაშე არსებული სესხის გადახდაზე. როგორც ირკვევა, საუბარია 15.3 მილიარდი დოლარის სესხის რესტრუქტურიზებაზე, რაზეც შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკო მათივნის განაცხადა. არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრი დრო გქონდეს. ამ შემთხვევაში მე იძულებული ვიქნები გამოვიყენო სხვა ბერკეტები საგადასახადო ბალანსზე ზეწოლის შესამცირებლადო, განაცხადა ვაშინგტონში ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად უკრაინელმა მინისტრმა. ამასთან, უკრაინის ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, ქვეყანამ მიმდინარე წელს 2 მილიარდი დოლარის გადახდა მოახერხა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მიუხედავად. შეერაგებულმა დაპირისპირებამ კი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ახალი ძალით იფეთქა. წუხელ 2 უკრაინელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ რამდენიმე შეტაკებაში, რომლის დროსაც პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა მძიმე შეიარაღება გამოიყენეს. სამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ, უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მისივე თქმით ბრძოლებში კიდევ 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანი ედუარდ ბასურინი კი აცხადებს, რომ 3 სამოქალაქო პირი დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკაში უკრაინის შეერაღებული ძალების მხრიდან საარტილერიო იერიშ ზემსხვერპლა. ამ ფონზე უკრაინის დელეგაცია პრემიერ მინისტრ არსენი იაცენიუკის ხელმძღვანელობით შეერთებულ შტატებში მართავს შეხვედრებს. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჯეიკობ ლიუმ არსენი იაცენიუკს კომერციული ვალების რესტრუქტურიზაციის საქმეში დახმარება აღუთქვა. ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან მიღებული თანხების დიდი ნაწილი ეს არის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინის სახელმწიფოს დასახმარებად გაღებული დახმარება. ამიტომ საჭიროა კერძო კრედიტორების სახსების რესტრუქტურიზება, რაც იქნება უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად მათ მიერ გაღებული წვლილიო, აღნიშნა ვაშინგტონში მყოფმა არსენი იაცენიუკმა. ფინანსთა მინისტრ ნატალია იარესკოს თქმით კი უკრაინა ივლისის თვეში იმ შემთხვევაშიც მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისაგან 1.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის მორიგ ტრანშს, თუ კრედიტორებთან ვერ მოხერხდება შეთანხმება საგარეო სესხის რესტრუქტურიზების თაობაზე.
კობალი კლიკაცე მისაუბრა უკრაინის წინაშე არსებულ ფინანსურ გამოწვევებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, შემდეგი სიუჟეტი საქართველოს აღმოსავლელ მეზობელს ეხება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის 2 მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აზერბაიჯანი მასპინძლობს პირველ ევროპულ თამაშებს, მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებას, რომელიც მიმდინარე კვირაში იწყება ბაქოში და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით იმართება. ღონისძიების მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ეს თამაშები წარმოაჩენს აზერბაიჯანის წინსვლას და განვითარებას. თუმცა ბევრი მიიჩნევს, რომ თამაშები სხვა არაფერია თუ არა პიარისთვის გატარებული ზომა, რომელმაც ნათობით მდიდარ ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მძიმე მდგომარეობა უნდა გადაფაროს. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს ჩვენი კოლეგის ტონი ვესოლოვსკის სიუჟეტს.
ბაქოში 12 ივნისს იხსნება პირველი ევროპული თამაშები, რომელშიც 6000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ასეთ ფონზე აზერბაიჯანის მთავრობის კრიტიკოსები ცდილობენ კიდევ უფრო ხმამაღლა განაცხადონ, რომ მთავრობა სულ უფრო ინტენსიურ ზეწოლას ახორციელებს თავის ოპონენტებზე. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ძალისხმევას არიშურებს საიმისოდ, რომ ღონისძიება წარმატებით ჩატარდეს. ახალი სტადიონების მშენებლობაზე და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მილიარდები დაიხარჯა ამ ენერგიით მდიდარ ქვეყანაში. სპორტსმენები 20 სახეობაში შეერკინებიან ერთმანეთს. აქტივისტები კი ღონისძიებას გარედან ადევნებენ თვალს და აცხადებენ, რომ ეს თამაშები სხვა არაფერია თუ არა ავტოკრატი ალიევის პიარსვლა, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული სავალალო სიტუაციის გადაფარვას. არავინ უნდა მოტყუდეს იმ საერთაშორისო შოუს ბრჭყვიალებით და ბზინვარებით, რომელსაც აზერბაიჯანი მართავს, რათა წარმოაჩინოს თავისი სუფთა საერთაშორისო რეპუტაცია და მიეზიდოს უცხოური ბიზნესიო, ამბობს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორი ჯონ დალჰუისენი. Ევროპის პარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი Ulrike Lunacek-ი კი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Sport should be and can be a uniting factor and not a dividing one.
სპორტი არა დამანაწევრებელი, არამედ გამაერთიანებელი ფაქტორი უნდა იყოს, მას შეუძლია ასეთად ყოფნა. ამგვარი სპორტული ღონისძიებისგან ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლო სიამოვნების მიღება, მაგრამ ეს ნამდვილად არაა ასე, როცა საქმე ეხება ბაქოში დანიშნულ თამაშებს. რეჟიმი საჯაროდ ერთი იმიჯის კულტივირებას ცდილობს. ეს ლამაზი ქვეყანა ნამდვილად ასია, იქ ნამყოფი ვარ, რომელიც ნავთობის და გაზის ექსპორტით ბევრ ფულს შოულობს და მსოფლიოს თუ ევროპის თვალში ცდილობს კარგად გამოჩნდეს, მაგრამ ქვეყნის შიგნით თითქმის ყველა უფლებადამცველი ციხეში ზის.
Almost every human rights defender in the country is in jail.
უფლებადამცველი ჯგუფები აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანში ამჟამად 100-მდე პოლიტპატიმარია. ბევრი აქტივისტი და ჟურნალისტი კი ზეწოლის ქვეშაა და ქვეყნის დატოვება აქვს აკრძალული. ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა უკვე 6 თვეა ციხეშია ბრალდებით, რომელიც მისი მხარდამჭერების შეფასებით მის წინააღმდეგ შეთითხნეს ალიევის რეჟიმის კორუმპირებულობის შესახებ მისი რეპორტაჟების გამო. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ღია წერილით მიმართავს ევროპული თამაშების სპონსორებს და მოუწოდებს თვალი არ დახუჭონ ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვაზე თავიანთი ეკონომიკური ინტერესების გამო. ამასთან ორგანიზაცია აზერბაიჯანს მოუწოდებს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს 12 ჟურნალისტი და ბლოგერი. თავად ალიევი გამუდმებით უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი რეჟიმი ადამიანის უფლებებს არღვევს. თუმცა აზერბაიჯანის მედიამ 9 ივნისს გაავრცელა მისი სიტყვები, რომლებითაც ის თითქოს შეფასების სტანდარტს ამცირებს. ისინი ყოველთვის ევროპულ სტანდარტებზე ლაპარაკობენ. ცხადია, ევროპული სტანდარტები უმაღლესი სტანდარტებია, მაგრამ ჩვენ აზერბაიჯანულ სტანდარტებს ვიყენებთ, უთქვამს ალიევს. აზერბაიჯანის მთავრობა დიდი ძალისხმევით ცდილობს ყურადღების ცენტრში სპორტი ამყოფოს და არა ადამიანის უფლებების საკითხი. ბრიტანული უფლებადამცველი ჯგუფის პლატფორმ ლონდონის აქტივისტი ემა ჰიუზი აცხადებს, რომ 9 ივნისს ბაქოში ჩაფრენის შემდეგ ის ქვეყანაში არ შეუშვეს. ამავე დღეს Amnesty International-მა გაავრცელა ცნობა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ მის წევრებს არ მისცა ქვეყანაში შესვლის უფლება, უთხრა თამაშების დასრულებამდე ვერ ჩამოხვალთო. ჰიუზი ხშირად აკრიტიკებს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას, ისევე როგორც ბრიტანეთის ენერგო გიგანტის BP-ს ბიზნეს გარიგებებს ალიევის მთავრობასთან. უფლებადამცველმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აზერბაიჯანი ამ ვიზიტის დროს აპირებდა ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებაზე დაკვირვებას რასულ ჯაფაროვის საქმის ჩათვლით. ჯაფაროვი აზერბაიჯანელი აქტივისტი 2014 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა, რომ ევროპული თამაშების წინ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების ვითარებაზე აპირებდა კამპანიის დაწყებას. საერთაშორისო მედია საშუალებებს, რომლებიც ასეთ ამბებს აშუქებენ, აზერბაიჯანში მწვავედ აკრიტიკებს მთავრობის მომხრე ადგილობრივი მედია. მაგალითად, საინფორმაციო სააგენტო AzNews-ი BBC-ს ადანაშაულებს მიკერძოებულ გაშუქებაში და აცხადებს, რომ ეს ბაქოს წინააღმდეგ წარმოებული ცილისმწამებლური კამპანიის ნაწილია. 11 ივნისს ბრიტანეთში გამომავალმა Guardian-მაც გაავრცელა ცნობა, რომ სხვა მედია საშუალებებთან და უფლებადამცველებთან ერთად მის რეპორტიორებსაც აეკრძალათ აზერბაიჯანში შესვლა ევროპული თამაშების გასაშუქებლად. აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები დარწმუნებული არიან, რომ თამაშები წარმატებით ჩაივლის. სპორტის მინისტრი აზად რაჰიმოვი აცხადებს, რომ ამ თამაშების შემდეგ ქვეყანა კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება ტურისტებისთვის. ალიევს სურს თამაშებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინოს მსოფლიოზე. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სტადიონის მშენებლობას და ინფრასტრუქტურის განვითარებას $10 მილიარდი მოხმარდა.
Salome Asatianma isaobra did sportul ghonisiebaze Azerbaijanshi pirvel evropul tamashebse. Laparakops radio tavisupleba.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name.
I got a feeling I'm not the
knows that he likes every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers before he's blowing and cursing them out. He's watching the bottles of butter they spill on the floor, and a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do.
Шабат 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გახებული მსხვერპლი, როგორც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა, თავდაცვის მინისტრი, ქალის თვალით დანახული ქართული ჯარი, საბრძოლო და ლოგისტიკური მდგომარეობა. ამ და სხვა საკითხებზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ვრცელი სატელეფონო ინტერვიუ მისცა ჩვენი კულტურული პროგრამის „დაბრკოლების ზოლის“ ავტორს კობა ლიგლიკაძეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ საუბრის შემოკლებულ ვერსიას.
თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს. მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება. ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინკადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რას ემყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინკადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა გოგო ინტერვიუსთვის. Მე ფიქრობ, რომ თავად ის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში არსათავლით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ, გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას, ვიმშვენებთ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორე სრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ შესაძლოა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რაცაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც აღდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში.
ალბათ თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები, თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია, პასუხგაუცემელი უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
არ მგონია, მე ვერ შეკითხა. აუცემელი იყო, შეიძლება პასუხი არ, ვიღაცას არ აკმაყოფილებს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაუცემელია. დიდი ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე, არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვეზ. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობ. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით, ერთი როდესაც კი გასაგებია უკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით, მეორე როდესაც იმ მინისტრს სადღაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდება, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უფრო სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნაფლად, უფრო ცალსახად აჩვენო განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს, ეჭვიშე წეჭვი ეპარება, აი ეს ყველა გააკაცო ერთი მოქმედებით. ეს
თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
საბუნებით ის არის კოალიცია, არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რა ნიშნავს კოალიციური მართლობა. კოალიციური მართლობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ალიანსი შეფუჭილი კოალიციური ვალდებულებით, ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნისკენ ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტ დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს ამცანებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისას.
მოდი ქართულ ჯარზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ეს უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ. როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამონბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმეინოთ.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვა, ანუ კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ოლონდე, სამივე ნაწილში მართალი ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრომ რად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიური ამოგესწრებაც საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრების პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო რად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერი მეტოს გაეღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმი საფუძველი დადგენს ამ ბიჭების განწყობამ, დათხოვმა, იმედები ქმენა მომავლის, ვიდრე თქვათ გარედან მოყოლებულმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობაა, ისედაც ჯარის კაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგაც უფრო მეტია, ვიდრე გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამ ერთში სანგან ძალზე მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამის ასეთი ასე დაემუხტა მეხმარებოდნენ ჩემი უცხოელი კოლეგები, რომ ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ამჟამად ესეა, მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავხსნა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, წარმოვიდგენდი. ყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური წყალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვათ მოუგვარებელი იქნება, ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვათ, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ერთასაგებია და მხრი მე მგონი შეწეზე არ არის საკითხება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ კობალი კლიკაძესთან მისი ინტერვიუს შემოკლებული ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о дневниках отца Даниила Хармса и книге «Советская повседневность. Нормы и аномалии». А наш первый гость – бывший корреспондент голландского телеканала РТЛ в Москве Ремко Рейдинг. Он бросил журналистскую работу, чтобы посвятить себя полю славы, кладбищу советских военнопленных в голландском местечке Лёусден. Минувшей весной на русском языке вышла его книга «Дитя поля славы» о восстановленных по крупицам судьбах похороненных на этом кладбище людей и о том, как он искал и находил их родственников по всему бывшему Советскому Союзу. Беседу с Ремко Рейдингом записала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
В России и других бывших союзных республиках есть семьи, в которых до сих пор ждут не вернувшихся с войны отцов. Не вернувшихся с той самой войны, которую по-русски принято называть «Великой Отечественной», и которая в современной России оказалась заключенной в капсулу сакрального мифа. Для этих людей, которые все еще ждут, война так и не закончилась. В противовес предъявившим свои права на историю о войне властителям, бряцающим оружием официозу и гвалту народа-победителя, эти люди – живая история войны, ее подлинный срез, который обнажает прежде всего невосполнимую потерю, травму, человеческую трагедию по масштабу и символической силе, превосходящую эпические трагедии у Гомера. Татьяна Кулик, жена солдата из деревни Кулешовка в Краснодарском крае, ждала мужа почти 60 лет – и, в отличие от Пенелопы, не дождалась. За редким исключением, сотни тысяч советских воинов и пленных рабочих, которые числятся в официальных российских архивах пропавшими без вести, погибли во время или сразу после войны. Очень многие из них лежат на специальных советских кладбищах в Европе. Но родственники об этом до сих пор не знают. В Голландии также есть такое советское кладбище. Здесь покоятся останки 865 советских граждан. На то, чтобы отыскать родственников почти 200 из них, у голландского журналиста Ремко Рейдинга ушло почти 20 лет. Именно Рейдинг в начале нового века сообщил Татьяне Кулик, что ее муж погиб еще в 45-м, и что она может перестать ждать. Ремко Рейдинг.
Это место было забытое, родственники не приезжали, потому что никто их никогда не мог найти. И мое задание было попробовать узнать, кто эти солдаты, и особенно искать родственников. Идея была, что, конечно, для них это очень важно знать, где отец, где муж, где дед. Но это тоже может нам помочь, потому что нам непонятно было, что это люди, это солдаты, это живая история. Мы хотели как-то получить лицо этого кладбища. И когда я успел найти родственников, конечно, они мне дали фотографии и рассказали мне об отцом. И так это место стало живое место, хотя, конечно, мертвое место, кладбище.
По-моему, там даже называется адрес Доденстрат, улица мертвых.
Да, Доденстрат. Это, ну, да, да, перевод это, да, можно сказать, да, улица мертвых, в принципе. Но это уже очень старое название.
Оно было еще до того, как там появилось, да, советское, да, кладбище. Там всегда было кладбище раньше.
Да, 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 давно-давно. И это было совсем мертвое место, потому что никто там не был на кладбище, потому что нет родственников, и мы не знали, кто эти солдаты. Один вход, и вход это тоже выход, поэтому стоят там камни, но на русском написано, нам непонятно, кто эти солдаты.
Но при этом все это было в таком замечательном состоянии. Нельзя сказать, что оно было заброшенным. Оно, может быть, было пустынным и, как вы выражаетесь, мертвым, но ухаживали очень хорошо за всеми этими, да, могилами.
Да, да. В принципе, это, конечно, прекрасно, что так хорошо выглядит. Но проблема в том, что люди, наверное, и думали, что все решено, все хорошо. А никто, наверное, даже не знал, что родственники не знают об этом. Я узнал это. И это уже 17 лет назад сейчас, и я начал искать.
То есть попыток никаких не предпринималось?
до вас? Никто не пытался кого-то найти?
Были попытки, но мало. И, конечно, очень тяжело через 50 лет попробовать узнать что-нибудь. И я тоже 2 года искал в архивах, поэтому первые результаты только были через 2 года. Поэтому я всегда говорю, что я был, ну, как сказать, правильный человек, но не просто правильный человек, потому что у меня этот характер продолжать все равно до конца. Но тоже потому, что время было правильное. Значит, правильный человек на правильном моменте я был.
В каком году вы начали работу?
Это было в 98 году, 17 лет назад, когда здесь тоже только что начали больше узнать о бывшем лагере. В Амсфорте был лагерь. И это тоже было почти забытое место.
А что там был за лагерь?
Около 35 тысяч голландцев там были во время войны. И много умерли здесь. И большинство отправили в Германию. Там долго тяжело было в лагерях, конечно. Поэтому это было, в принципе, очень важное историческое место для голландцев. Ну, тоже брошено. Нет музея, нет ничего. И на редакции местной газеты начали тоже писать об этом очень много. Поэтому была волна внимания.
Потому что вы когда начали, вы совсем еще не говорили ни по-русски, не имели отношения к России никакого. Вы, по-моему, съездили один раз на стажировку в Россию к тому времени. Потом редактор вас попросил.
Да, у нас была обменная программа. Я был студентом еще. И я был в Москве недели. Конечно, там учил слова как «спасибо», «пожалуйста» и «два пива». Да, я вообще ничего не знал о России еще и не говорил по-русски. Конечно, это было тяжело, но все равно я бы это делал тоже, если они были бы французы или англичане, или, ну, они были русские, и никто их не помог найти, их родственников. И это было, ну, неправильно. Я считаю, что это был мой моральный долг. После войны рассказали, что они были из Узбекистана или из Центральной Азии. А кто знает, может, был один русский, а может, был один украинец.
То есть их имена неизвестны ни одного человека?
Нет. Они все лежат как неизвестные советские войны. Я уже 17 лет попробую узнать больше. Я успел делать целую реконструкцию. Но реконструкция, что было здесь, какие ужасы. И это было ужасно, их жизнь в лагере. Но кто они, откуда они, это, к сожалению, до сих пор неизвестно.
Вы еще очень интересно рассказывали, вы в своей книге тоже про это рассказываете, про то, что их сюда привезли фактически в целях пропаганды.
Да, идея была, что в 41-м году немцы думали, что мы, голландцы, как братский народ, еще выбираем сторону немцев, если мы узнаем, что наши союзники в Востоке, они унтерменшен. Специально решили отправить сюда узбеки, лица азиатские, и одежда у них была очень плохая, голодные были. Это идеология, расизм, это идея была, что мы тогда выберем сторону немцев и будем с немцами воевать в Востоке. Но это была неудачная идея, скажем так, потому что сразу и местные жители стали их помочь. Да, и дали воду, и хлеб, и так далее. Поэтому эта идея была неуспешна, и, наверное, и поэтому, в конце концов, решили их расстрелять. Потому что нет способа их использовать дальше.
Остальные 764 могилы на поле славы – это умершие с апреля по июнь 1945 года в Германии советские военнопленные. Многие из них успели пережить радость освобождения из лагерей, но их жизненные силы оказались на исходе, в основном из-за туберкулеза. Союзники решили не хоронить своих на территории врага и перевезли их тела в соседнюю Голландию. Рассказывает Ремко Рейдинг.
Я понял в каком-то моменте, что это невыгодно продолжать искать родственников неизвестных солдат. Поэтому, да, действительно, я потом начал искать информацию о других. И через год-полтора я нашел очень интересные данные, дополнительные данные, потому что здесь на могиле написано только имя и фамилия, и очень много ошибок, а там было написано и адресат, или адрес, или год рождения, или отчество.
Это вы где нашли?
Это было в центральном архиве Министерства обороны Нидерландов. Это было с самого начала, потом я работал в других архивах и нашел очень много, очень разные документы. И очень много дополнительных данных. если есть только Андрей Иванов, где искать? А если Андрей Иванович Иванов из деревни и родился в каком-то году, уже другое дело, уже можно искать? Это я начал делать через полтора года, 15 лет назад.
Так а как вот потом? Вот вы знаете больше о человеке. Что вы делаете потом? Потом вы обращаетесь уже в российские какие-то архивы.
Во-первых, это, конечно, не только Россия, это все бывшие республики Советского Союза. Первый раз я сам начал искать на месте, но это, конечно, очень дорого и очень много времени и энергии стоит. И поэтому сейчас у меня есть какая-то система, я отправлю какие-то письма и надеюсь, что местные власти, местные поисковики, местные СМИ, они помогают мне с этим последним шагом. Потому что работа в архиве – это самое главное, тяжелая работа, а потом искать родственников – это уже как-то легче, потому что уже знаешь, где искать и кто там должен быть. Значит, я надеюсь, что губернатор области, что он, глава администрации, что они ищут, они используют их возможности. А есть военкомат, есть ЗАГС, есть УВД, есть ФСБ, есть адресное бюро, есть поисковики, есть СМИ, газеты местные. Все эти возможности я использую, чтобы найти.
И они все вам помогали?
Часто да. Иногда не получаю ответа, иногда получаю глупый ответ, например. Чтобы получить информацию о родственниках, вы должны сначала у них спросить разрешение. Такие ответы есть, бывает, но обычно помогает. Потому что, в конце концов, это не просто власти, это тоже люди, которые там работают. И они понимают очень хорошо, особенно в России и в Украине, что столько погибших, что каждая семья уже чувствовала, что это война. И они могут понимать, как важно это узнать, где дед лежит.
Но вы же частично сейчас продолжаете этим заниматься. Как изменилось желание за последние годы с вами сотрудничать? Вы видите какие-то изменения? Потому что мы видим, как журналисты, что очень много изменяется в плане того, насколько открыты или закрыты сотрудники архивов и сами архивы, насколько это все воспринимается какие-то из-за рубежа инициативы теперь иначе, чем в 90-е, в те же самые годы, в начале 2000-х. Плюс к тому же сейчас мы знаем даже несколько случаев научных сотрудников, западных, в частности, из Великобритании, которые просто писали на исторические темы диссертации, работали в российских архивах на тему Второй мировой войны, они были высланы, как будто они собирают какую-то секретную информацию.
В конце концов, самое главное, то, что я делаю, это не историческая или научная работа, это человеческая работа. Мне даже эти солдаты не так интересно. Я считаю, что их родственники должны знать, где отец, где дедушка. И это чисто гуманитарная работа. И я надеюсь, что все власти это понимают, и я не могу жаловаться. В принципе, я встречаю мало проблем с работой в архивах, например. Но очень ясно, конечно, что последние 10-15 лет и больше, и больше. Вторая мировая война в России стала получить очень много внимания, скажем так. Правительство использует это. И поэтому война стала еще больше политическое дело. Мне это жалко. Правильно, конечно, что мы вспоминаем. Правильно, что думаем об этом, что было. И хорошо, что обсудить это все, наверное. На Западе очень плохо понимает, например, военные парады. Потому что нам это кажется страшно. Потому что мы не хотим войну. И показать, какие у тебя оружие, нам как-то не очень. Хотя во Франции так же делают. Поэтому, я не могу сказать, что я получаю большие проблемы. Проблемы, которые есть, они связаны с ситуацией отношений между Голландией и Россией. Отношения стали хуже, много хуже. Мне это тоже плохо, конечно. Мне это не легко. И я получаю... мне вот эту неделю назвали и еврофашист, и проститутка Путина.
Да вот. Кто вас так?
Какие-то идиоты. Но все равно это все скажет, потому что один говорит, что я стою совсем слева, а другой говорит, что я совсем справа. Хотя, конечно...
Это связано с тем, что вы от Путина получили благодарность за свою деятельность? Письмо? просто формальность.
Такие люди есть везде, но мне это было как-то смешно, потому что я делал чистая гуманитарная работа, а один говорит, что я всем против, а другой говорит, что я совсем за. Хотя единственное, что я делал, это получить письмо. Вот ситуация такая, что у всех есть мнение, сразу станут политические дела. И мне это, конечно, очень не нравится, потому что я просто хочу помочь людям.
Вы пока такого вот не замечали, что теперь уже вообще стали бояться из каких-то там местных властей или каких-то местных архивов или каких-то локальных организаций вам давать информацию или вам отвечать, потому что вы... из Западной Европы. Такого вы еще не видели за последний год?
Пока я это не чувствую, но мне, конечно, не пишут, что мы вам не даем эти данные, потому что мы боимся. Поэтому как я могу судить?
Ну, я имею в виду, что вот по частоте ответов, потому насколько они нормально реагируют на ваш запрос, то же самое, как и было.
Очень сложно судить, не знаю. Единственное, что я могу сказать, я вижу, конечно, что много меняется, но иногда говорят в России, что мы переписываем историю здесь, на Западе. Я это не вижу. Наоборот, когда я начал искать родственников, 9 мая на кладбище было около 100 людей, а сейчас более 1000. Значит, больше внимания. А это не благодаря правительству России или правительству Украины или какая-то правительство. Это потому, что мы, я, стараемся внимание получить, и люди узнают об этом. Было очень много внимания, были очень много интервью. Есть книга, которую я написал, которая сейчас и на русском. И это внимание, конечно, дает, в конце концов, больше людей на кладбище. Поэтому, если мы переписываем историю здесь, это значит, что больше внимания для роли Советского Союза во время войны, и не меньше.
А вот в целом погибших, пропавших без вести солдат из бывшего Советского Союза, вы, наверное, сталкивались с тем, что огромное количество до сих пор еще не найдено из тех, которые к Голландии не имеют отношения. Сейчас много вообще людей в той же России занимается поиском до сих пор? Потому что я могу себе представить, что это тысячи и тысячи людей, о которых да. родственники ничего не знают до сих пор.
Я думаю, что миллионы не знают до сих пор.
Даже
есть,
миллионы.
Есть, ну, есть 26, ну, сотки тысяч, точно.
Потому что всего погибло, даже мы не знаем, сколько.
Больше 26 миллионов официально.
Ну, это официально.
Ну, военные, скажем, половина, все равно еще есть сотки тысяч пропавших. И до сих пор каждый день, особенно летом, когда нет снега больше, местные поисковики, они ищут в лесу, попробуют найти еще останки и так и идентифицировать солдаты. И я знаю очень много поисковиков в России, в Беларуси, на Украине, которые попробуют еще их судьба остановить. И это, наверное, очень важная работа, я так считаю.
Но это все частная инициатива, просто личная инициатива чья-то.
Как сказать, это тоже организация, конечно, но это люди, да, люди, которые начали искать, и у них есть свои коллективы, поисковые отряды, и есть вахты памяти, но это тысячи людей, которые ищут до сих пор, активно ищут, они не их родственники, но вообще есть, конечно, сотки тысяч, которые, ну, еще пропавшие официально.
Вы работаете вместе вот с этими организациями, или да. вы только сами по себе?
Да, у них есть проблема, которая у меня тоже есть, мало времени, мало денег, поэтому, конечно, попробую через них тоже все решить, но правительство обычно у них... больше ресурсов, чтобы решить эти вопросы.
Правительство этим не занимается?
Нет, но если я отправлю письмо губернатору, то он помогает. Если нет, я пишу главу администрации района. Если нет, я пишу главу администрации деревни или сельсовета. А если нет, еще можно военкомат писать или ЗАГСи.
8 лет подряд Ремко Рейдинг жил в России и работал корреспондентом для голландских газет, радио и телевидения. В свободное время и нередко на собственные средства он вел поиск родственников похороненных на кладбище в Голландии солдат. В 2012 году Рейдинг вернулся в родной Амерсфорд, чтобы полностью посвятить себя работе на поле славы. Рассказывает Ремко Рейдинг.
3 года назад, когда я вернулся в Голландию, я бросил свою работу. И я сейчас попробую, хотя, конечно, финансовая ситуация не очень хорошая, но я попробую это делать сейчас full-time. Поиск – это кладбище, это, в принципе, моя работа сейчас.
Ну, а это все осуществляется на пожертвования людей, которые идут в пользу фонда, который вы организовали. Фонд Советского полеслава.
Да, нет. Мы организовали программу «Могила под опеку». Мы думали так, 875 солдат. они были забыты. Мы хотим, чтобы каждый больше не забыты. А если мы найдем 865, скажем, голландцев, которые готовы взять под опеку могилу, тогда все эти 865 больше не забыты. И мы просим 50 евро в год, и эти деньги мы используем, чтобы я могу работать в архиве и искать родственников, но особенно для поездки родственников. Потому что дочь солдата обычно уже бабушка, которая живет где-то в деревне, и у нее нет денег, чтобы посетить могилу. Поэтому очень важно, что у нас есть эта программа. А остальное я попробую через субсидии фонд получить какие-то деньги, чтобы делать проекты. Например, есть перевод книги. Перевод организовал, платил Министерство иностранных дел Нидерландов.
Все эти годы, когда у вас была основная работа, кто финансировал всю вот эту вот вашу деятельность? Потому что я так понимаю, что это не один рабочий день в неделю у вас уходил.
Поиск, все связанное с кладбищем, я.
Абсолютно.
Я лично. Ну, я получил какие-то гранты, но в конце концов, это, в общем, это маленькие деньги.
В конце концов, все поездки тоже не бесплатные.
Ну, 15 лет поиска, вот. И, конечно, были спонсоры, которые платили за поездки родственников. Вот это я не мог платить сам.
Но это были российские спонсоры или голландские?
Особенно голландские. Голландские местные власти, какие-то Rotary Clubs и люди просто, которые хотели помогать.
Сколько сейчас нашли родственников, скольких солдат?
198 семьи найдены.
Нашли,
да.
И из них уже многие здесь побывали?
Десятки. Да, были, конечно, дочери и сыновья солдат. И каждый раз это очень трогательно, что через 70 лет наконец-то нашли могилу отца. И я понимаю, почему столько работы, столько фрустрации, столько энергии.
Понимаешь, для чего это все дело?
Да, это очень важно, очень трогательно. И самое главное, что я понял, что пропавшие, это значит, что они не знают судьбу. И не знать это самое ужасное, потому что 70 лет каждый год, 9 мая, например, думает об этом и не могут закрыть это дело.
Что, может быть, он еще жив даже где-то, кто-то, может быть, думает.
Друг, да, кто знает, все может быть, в принципе. А знаете, что у него есть могила, и он не лежит где-то в лесу, но он не мог вернуться, потому что он умер.
Насколько мне известно, в советское время таким семьям часто даже не давали никакой помощи, потому что говорили, что у вас нету документального подтверждения, что ваш муж, допустим, убит. А может быть, он вообще где-то с немецкой женщиной живет, с немецкой фрау говорили.
Да. Такие слухи были очень часто, и действительно статус был другой. Погиб или пропавший, большая разница, другие пенсии. Но сложнее еще было, конечно, что идея, что он мог бы быть предателем, но особенно, самое главное, что не знать, просто не знать. Неизвестно, это просто ужасно.
Но неужели кто-то из тех, кого вы нашли, действительно думал, что могли быть предателем? Действительно, кто-то так допускал такую возможность?
Думали, не думали самые, но вокруг их рассказали, что, наверное, он такой. И это, конечно, ужасно больно. И знать сейчас, что это не так, это, конечно, и реабилитация. Но самое главное – узнать. Узнать, что у него есть могила, он умер. Где он умер, как он умер, и что есть люди, которые его не забыли.
А вам удалось среди всех вот этих семей еще оставить где-то вдовы в живых этих солдат или только дети?
По-моему, 3-4 раза, да. Жена была еще живая. Первый раз я сам еще на месте их посетил, где они жили. Эта ситуация была в Куличевке, деревне в Краснодарском крае. И там была живая еще Татьяна Кулик, жена солдата, и она до этого момента верила еще, что он жив и он вернется. Очень часто мои новости, они хорошие новости, потому что никто не думает больше, что он вернется, да, поэтому знать что-нибудь, это уже позитивно. Но она принимала сначала это как неприятные новости, потому что до сих пор у нее была надежда.
Она не вышла замуж больше?
Нет, никогда, ждала.
Дети у них были?
Были, да, да. И сестры были тоже в живых.
Она приехала сюда?
Нет, потому что у нее уже возраст был такой, что никак. Но надежда умирает последняя, а в конце концов я тоже видел лично, что для нее тоже было хорошо знать. Это дало спокойствие, и она могла в церкви делать какие-то ритуалы, чтобы он тоже спокойнее здесь лежит. В конце концов, это конец, это точка. И я видел, что это хорошо.
А какая история на вас самое неизгладимое впечатление произвела, может быть?
Ну, это, конечно, самая первая история, когда я сам на месте начал искать и не знал, что будет. И в конце концов, я стоял где-то на третьем этаже, в типичном хрущевке, по-моему, и открывая там дверь, и стоит там старый мужчина, который не знает, кто я не понимаю, кто он. И в конце концов я объяснил, что я делаю, ищу родственников, и он ответил, когда я сказал, что не просто родственники, родственники Владимира Батенко, он сказал, что это мой отец. И, конечно, мы были в шоке, потому что он через 55 лет услышал, где отец. Я через два года искал в архивах, работал. Наконец-то видел человек, живой человек, не просто на документе, и понял, что все получилось. Но это, конечно, не забываешь. И он, Дмитрий Ботенко, он был первый родственник на кладбище.
А это было где?
Это было в Ялте. Они жили где-то в деревне, потом переехали в Симферополь, там отец строил свой дом на фронт и не вернулся. И после войны они переехали в Ялту.
И что думал его сын все это время? Что с ним стало?
Воевал, погиб. Ну, были слухи, что видели его после войны с немкой. Но это, конечно, глупости, потому что он уже был мертвый, уже лежал у нас. Поэтому это ужасные слухи.
Вообще эти слухи во многих случаях присутствовали, во многих рассказах?
Не последний раз. Такая была идея, что пленные были уже почти предатели, да, во время Сталина.
Ну да, в общем-то, фактически лучше было не возвращаться обратно. Я сама несколько лет назад брала интервью у женщины, которую угнали на работу в Веерт сюда, и потом еще она здесь работала тоже на юге Голландии в семье, и в итоге она здесь осталась... Потому что возвращаться было страшно.
На советском поле славы лежат не только солдаты, но есть несколько рабочих, в том числе и несколько женщин, которые тоже работали там, на юге Голландии, и там их расстреляли. Один пример такой, что...
А почему их расстреляли?
Ну, девушка была голодная, увидела поле, где лежали картошки, начали их есть, и немцы это принимали как refusal to work, так, отказ от работы, и поэтому ее расстреляли на месте. И в конце концов ее после войны нашли и перезахоронили сюда тоже. Были очень много рабочих и на юге Голландии.
А обычно вот какая-то была типичная реакция у всех, или каждый реагировал по-разному? Вы, конечно, не видели каждый раз, как люди встречают эту новость, потому что не вы лично каждый раз сообщали, да? Я так понимаю, что уже последние годы в основном это местные поисковики этим занимались. Но все-таки, может быть, вы могли бы как-то это обобщить?
Не, ну эмоции большие, конечно. Вообще, во-первых, это шок. Никто не ожидает, что будет этот момент, когда какой-то высокий голландец тебе скажет...
Я бы сказала, не просто высокий, а по российским меркам заоблачный, высоченный.
Это уже первый шок, наверное, что такое большое. Никто это не ожидает. И еще раз, не знать это ужасно. И все эти годы они думали об этом, о судьбе мужа или отца, о дедушке. И всегда есть большие эмоции, и есть почти безграничная благодарность, которую мне сложно принимать, потому что и столько можно, я бы сказал, да. Очень приятно, конечно, но эмоции большие. Они вспоминают и все, конечно, что как тяжело было во время войны, как тяжело было после войны без отца. Надежда, что он вернется, да. Мужчины уже в 45-м вернулись, а их отец не был. А потом все эти годы ждать, искать.
Они искали кто-то из этих
искали
семей?
Часто искали, бывает даже, что искали еще в этом году, потому что, кто знает, через 10 лет, может, что-то узнали.
А куда они обращались?
Самого обычно, Центральный архив Министерства обороны. Сейчас есть база данных ОБД.
Но им говорили, что не найден.
Пропавшие. Официально они и были пропавшие, но никто не знает, что этот пропавший человек, который лежит в Голландии, один и тот же человек.
А вообще в Европе ведь есть несколько таких кладбищ.
Я извиняюсь, но Германия вообще целое кладбище, конечно. Ну да, там лежат миллионы жертв войны, и в том числе и миллионы советские военные плены. Значит, везде есть кладбище советских войн.
Вам известно что-то о ситуации там? Насколько найдены люди?
Я боюсь, что ситуация там часто такая же, как здесь, что официально... много солдат еще пропавших, хотя они лежат на кладбище. Но не везде и индивидуальные могилы. Есть, конечно, очень много братских могил. Но я думаю, что, к сожалению, все это тоже не ясно. Есть, конечно, списки сохранения, но еще раз, это не значит, что идентичность солдата ясна. Если там только Андрей Иванов, это не значит, что мы знаем, кто он именно. Да, да, да. Поэтому я боюсь, что в Германии тоже очень много еще работы вперед, если
кто-то... Но вы не общаетесь с кем-то? Вот вы, мне известно, что еще есть какие-то такие же, как вы, рэмко-рейтинги в Германии? Или, может быть, во Франции? Или еще где-то?
Ну, так, такой, как я, конечно, только один. Нет, ну, конечно, у меня там коллеги, везде есть люди, которые попробуют это делать, но я не знаю люди, которые целое кладбище, как сказать, решить все это случаи, да, судьбы. Нет, ну, в Германии другая ситуация. В Германии еще не совсем готовы даже вообще принимать это все. И что...
А, даже так, вы
считаете? Ну, я считаю, что да, что мы уже дальше, я считаю.
Вашу личную жизнь как изменило это все, как вы оцениваете сейчас? По прошествии 17 лет уже.
Найденные 200 семей, они очень часто считаются, что я их пропавший сын, они, конечно, потеряли отца, но получают новый сын, скажем так, это их слова.
Вы поддерживаете отношения с некоторыми из них?
Ну, часто, да, я попробую. Конечно, сложно, столько семей. Плюс моя жизнь не изменилась, потому что я встречался с русским переводчиком, и она стала моя жена. И у нас есть сын, значит, свой сын Полеславы, дитя Полеславы и название моей книги.
Что он об этом думает? Он туда приходит иногда?
По-моему, он достаточно гордый. Он и вчера видел, что я в газете, и он хотел читать это. Это приятно, конечно. Ну, и я стал корреспондентом в России. Это, наверное, тоже потому, что уже связь был с Россией и уже показал, что я могу там работать. Плюс, конечно, это стало дело моей жизни. Поэтому у меня все менялось, в принципе.
Мне интересно, как вы считаете психологически, как это вас сформировало? То, что вы были все-таки еще не до конца сформировавшейся личностью, наверное, когда в 22 года начали этим заниматься.
Точно. Это кладбище может быть мертвое место, но мне не мертвое место, потому что у меня каждый день все двигается. Как сказать? Может быть, они умерли, но они мне дают столько работы, что я считаю, что это очень живое место. И я был везде в России, и поэтому семья... Ну, просто мне дает очень много, и я не могу жаловаться, хотя очень тяжелая работа, и я мог бы стать небогатым, но я мог бы получить больше денег, если я найду нормальную работу. Но я рад, что я могу помогать людям, и мне тоже иногда дает что-то хорошее.
Ваша жизнь изменилась после того, как вы стали рыцарем?
Да, у меня сейчас есть кон белый. И... Да нет, конечно. Приятно, что уважает меня, приятно иногда получить внимание. И, может быть, как-то это помогает, потому что какой-то статус у меня есть сейчас.
Вы теперь сэр Ремко.
Ну, в конце концов, я просто Ремко. Да, не, мы шутим об этом иногда дальше, потому что, ну, голландцы такие, они не любят, если один чуть-чуть выше, чем другой, поэтому...
Знаков отличия голландцы не любят.
Нет, не любят.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал Ремко Рейдинг, автор книги «Дитя поля славы». На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Сахалинские дневники Ивана Ювачева, отца Даниила Хармса, изданы к его 155-летию на Сахалине в серии «Сахалинская и Курильская историческая библиотека». На презентации книги в Петербурге побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Это лишь небольшая часть дневников, которую Ювачев начал на Сахалинской каторге и вел 50 лет. Их расшифровкой и подготовкой к изданию занимается журналист, литературный исследователь Николай Кавин. Ему кажется несправедливым, что о Хармсе мы знаем все, а его отец, яркий человек с яркой судьбой, оказался забытым.
Это военный моряк, народоволец, судимый по делу Веры Фигнер, приговоренный к смертной казни через повешение. 6 дней он ждал приведения приговора в суд. исполнения. Но милостью государя-императора казнь была заменена ему 15 годами каторги. Почти 4 года он провел в одиночном заключении в тюрьме в Петропавловске и Шлиссельбурге, потом провел 8 лет на Сахалине. 2 манифеста царских на 1/3 сокращали срок. Потом ему разрешили покинуть Сахалин, но запрещено было еще жить в европейской части. Он 2 года провел в Приморье, во Владивостоке. Он командовал пароходом, который перевозил по Уссурье строительные материалы, шпалы, там рельсы для строительства Уссурийской железной дороги. Там был очень интересный эпизод, когда нападали на наши русские поселения казачьи, японские бандиты хунхузы. Там была самая настоящая война, Иван был свидетелем. Потом он получил разрешение жить в европейской части, но кроме столичных губерний, поэтому он провел около 3 лет в Любани. Вышло несколько его книг мемуарного характера, много очень очерков и даже большая книга «Тайны Царства Небесного». Еще в тюрьме и потом в ссылке он пришел к православию, к вере. Он изучал Библию, Евангелие, и когда однажды его вывели на прогулку в Шлиссельбурге вместе с известным революционером Николаем Александровичем Морозом, тот сбил со счета, какой год, какой месяц, какое число сегодня. Иван Павлович точно сказал, потому что он ввел календарь по страницам прочитанной Библии.
А какого характера вот эти дневники? Ну вот мы же знаем о Сахалине. Влас Дорошевич же знаменитое его исследование. Но он же все эти нравы каторжников описывает очень подробно. Это что-то в этом роде? Или это его собственный опыт?
О Сахалине Иван Павлович написал целую книгу «8 лет на Сахалине». Все началось с того, что в ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома опубликовано 5 его дневников 30-х годов, потому что 3 из них хранятся в Пушкинском доме, еще 2 в частных собраниях. Вот с этого началась моя работа над дневниками.
То есть вы узнали об их существовании, да?
Да, да.
И это, наверное, дневники, которые связаны с Хармсом.
Да, вы знаете, дневники связаны с Хармсом, естественно, после рождения Хармса в 1905 году.
Он фиксирует вот рождение сына?
Да, более того, он даже пишет о том, что Хармс мог и не родиться. Когда Надежда Ивановна была беременна на 3-м месяце, она собиралась принять ванну. В это время обрушился потолок в ванне. Когда было 4 месяца, Надежда Ивановна ехала с магазинов на пролетке, лошадь испугалась конки, шарахнулась в сторону, и беременная Надежда Ивановна рухнула на булыжную мостовую со всеми своими корзинами и картонками. За неделю до рождения Даниила Ивановича у нее отошли воды. Так у них погиб первый ребенок, названный в честь деда Павел. Но, слава богу, Даниил выжил. Он родился через неделю. Роды были тяжелые. Иван Павлович родил всю ночь по Петербургу. Рано утром ходил в храм и молился. И когда он пришел домой, ему сказали: у вас родился сын в 7:45 утра. Потом он фиксирует, Даня болел. Когда Дане было 7 лет, он чуть не умер. После Пасхи было разговение. Даня наелся какого-то мяса, творожного пирога и потом еще шоколадку фигурную. Она ему показалась невкусной, горькой. Видимо, отравился. Температура до 41 доходила. Он был без памяти. 2 или 3 дня 3 профессоров вокруг него окружились. Но, слава богу, вот Даниил выжил.
Стал Хармсом.
Так что много любопытного. Судьба сводила Ивана Павловича с известными людьми на Сахалине, с Чеховым, который совершал путешествие. И Иван Павлович стал прототипом одного из героев произведения Антона Павловича Чехова. Рассказ неизвестного человека, там главный герой-народоволец. Лев Николаевич Толстой писал рассказ «Божеское и человеческое». Перед этим он познакомился с воспоминаниями Ивачева, который тот ему присылал. Иван Павлович в свое время участвовал в экспедиции по прокладке железной дороги между Ташкентом и Оренбургом. И там же был Максимилиан Александрович Волошин, тогда никому неизвестный молодой художник, который отправился потом в Париж. И в Париже он слышал лекцию Дорошевича Власа о Сахалине, и Влас в очень положительных тонах упоминал о Ивачеве, которого помнили спустя уже много лет после окончания каторги.
Если прочитать Дорошевича, согласно ему, там нет человеческого выхода просто из этой каторги. А как ему удалось Ивачеву себя сохранить?
На каторге ведь были убийцы, грабители, уголовные преступники. Партия в 200 человек, которая прибыла в селение Рыковское, где Ивачев отбывал каторгу, там было из 200 человек всего 6 политических. Политические находились на особом положении. Они были привилегированными, не участвовали в работах грубых таких, физических. Они при канцеляриях, учителями. Ивачев был наблюдателем метеорологической станции. Уже через 5 месяцев он снял арестантскую одежду, ходил в цивильной одежде.
То есть это вам не сталинские лагеря?
Нет, нет, это было, по сути, поселение. Вскоре ему разрешили снять квартиру, и он снял комнату у регента церковного хора Масюлевича. Потом они даже жили в одном доме с известным польским революционером Брониславом Пилсудским, сдружились. Его там назначили командиром парохода, князь Шаховской, и он объезжал вдоль берегов Сахалина, проводил промеры.
Ну, это курорт, а не каторга.
На каторге выросли два известных ученых, тот же Бронислав Пилсудский и Лев Яковлевич Штернберг, который в 30-е годы был директором кунсткамеры.
Иван Ювачев умер в 1940 году и был похоронен рядом с другими народовольцами на литераторских мостках.
Могила его была утеряна, и вот буквально несколько лет назад было восстановлено то место, где его правнучка Марина Махортова поставила 2 года назад памятник своему прадеду.
Как ему повезло, он не узнал о конце своего сына.
Когда первый раз арестовывали Данила в 1931 году, он подписывал протокол обыска, Иван Павлович, и он стоял ошарашенный совершенно, наверняка у него в голове пронеслось, что вот повторяется в судьбе Даниила его судьба.
Из сахалинских дневников Ивана Ювачева. 30 июля, 11 августа, утром пошел в мастерские, зашел, где находится конторка, там сторож, кобыла и пучок розок. Разговорились. Эти розги напомнили мне, что каждый день утром люди кричат от боли. Я бросился в церковь молиться, но в притворе лежал надзиратель. Я домой, помолился о рабочих. 4-16 января, четверг. На судне были семейный священник и странник Митрофан среди пассажиров. Митрофан по маякам определял север и помолился на северную сторону. Это обратило внимание жены священника. Митрофан объяснил, что это страна мрака, тьмы.
Отрывок из дневников Ивана Ювачева, изданных на Сахалине. Еще одна новая книга о недавней истории «Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю». С автором Натальей Лебиной встретилась Татьяна Вольская.
Будучи калькой с классического определения образного строя, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства Франции второй половины 17-го столетия эпохи Людовика XIV, советский большой стиль, связанный с эпохой сталинизма, демонстрировал могущество некой почти абсолютной власти. Ее пышность и помпезность под ее воздействием формировалась специфика повседневности, ее нормы и аномалии, пишет Лебина в предисловии к книге, которая интересна не только живым и точным описанием преломления этого самого большого стиля в быту, но и тем, что явление взято в динамике от первых нежных ростков, появившихся в 20-е и 30-е годы, до расцвета и окостенения в 50-е. Наталья, насколько я понимаю, вы не впервые обращаетесь к этой теме. В чем фишка на этот раз?
У этой книжки такая любопытная история. Она немножко по своему названию совпадает книжкой, вышедшей в 99-м году и ставшей своеобразным бестселлером, уже ее купить давным-давно нельзя.
«Повседневная жизнь советского
города. Нормы и аномалии. 20-е и 30-е годы». А теперь вот через 15 лет я вернулась к этой теме, заметно расширила хронологию. Я бы сказала, что эта книжка о том, как все каменело.
Как Бродский замечательно написал, превращение в мрамор.
Даже не в мрамор, а в гранит. Как из революционного порыва, которым была, кстати, увлечена и интеллигенция, безусловно, как это все превращалось в некий камень, в некую клетку на уровне бытовом. Как изменилась человеческая жизнь в жилье, в питании, в одежде, в таких вещах, как потребление алкоголя, в отношении к проституции, предположим, как некому явлению. Вот эти вещи я все попыталась здесь проследить до смерти Сталина.
В книжке, как я вижу, 3 части. Нормы распределения, нормы поведения и традиционные отклонения в новом обществе.
Есть глава, связанная, предположим, с секуляризацией бытовых норм поведения. О том, как советская власть освобождалась от религиозных канонов в области поведения, как она насаждала свои жесткие, на самом деле практически совпадающие с религиозными, но противоположные по сути. И вот, в частности, одна из таких норм – это вопрос об отношении к такой, в принципе, аномалии, как, предположим, гомосексуальные отношения. Так вот, очень показательное изменение, как это все превращалось в мрамор, а лучше сказать, в гранит или в булыжник, вот это отношение к гомосексуализму, о котором сейчас очень часто говорят. Когда большевики пришли к власти, они как бы не заметили этого явления как такового, хотя это явление было табуировано в российской действительности. Действительно, существовало соответствующее законодательное положение о преследовании гомосексуальных отношений, но что любопытно, что это было связано только с мужскими половыми контактами.
Женских как бы и не было.
Причем это интересно, что это и в царской России как бы и не было вообще. Большевики вообще отнеслись к этому безразлично. И это тоже, мне кажется, свидетельство того, что первые начинания советской власти, они были достаточно демократичными.
Пусть, скажем, некоторые начинания.
Да, некоторые начинания. Так вот, такого положения в советском законодательстве не существовало. Не преследовался ни мужские половые связи, ни женские. И все это тянулось до 1934 года.
Более того, по-моему, ведь из истории культуры, литературы, живописи и так далее, мы знаем о каких-то салонах, которые существовали до революции, и каким-то образом продолжили в осколках существования, и большевики с ними общались,
контактировали, закрывали глаза на многие вещи. Возможно, первое поколение, если говорить о властных каких-то структурах, было достаточно культурным для того, чтобы поставить эту аномалию или первичную на определенное место и убрать ее из публичной сферы, для того, чтобы люди могли существовать в своей частной сфере так, как они хотели.
А скажите, Наталья, не относится ли это тоже к такому стремлению вот совсем первых лет революции сбросить все и всяческие оковы? Ведь и долой стыд, и долой кухню, и женское рабство.
В какой-то степени, наверное, да, но, понимаете, это несколько было сложнее, потому что вот сломать гендерный уклад, это было очень важно для большевиков, потому что в 20-м году они разрешили аборты, о чем долго говорили и до революции, и прогрессивные врачи поднимали этот вопрос. И я знаю, насколько люди религиозные относятся жестко к проблеме абортов, но, тем не менее, это одна из степеней свободы, лишать которую нельзя. Это должно происходить на уровне сознания. Большевики делали очень многие страшные вещи. В 1933 году начались первые аресты людей, имевших вот такие салоны.
Именно за это?
Нет, за это не было. Это просто некое отслеживание групп. То есть это же тоже сообщество, которое имеет свои каноны. И любая групповщина для большевиков была опасна, потому что там рождаются некие мысли. Это все начиналось на уровне того, что называется переход к большому террору. В 1934 году был принят закон о преследовании гомосексуализма, и тут, что называется, уже и понеслось. И тут уже началось смешивание преследования за гомосексуализм с преследованием за политические убеждения. И мы знаем судьбу Кузьмина, который, хотя и не был арестован, но тем не менее в 1936 году уже умер, судьбу Юркуна и многих-многих других. Это действительно страшная вещь. Страшная вещь, потому что она порождала фобию указать на врага. Поэтому современная ажиотация вокруг этого вопроса меня очень волнует. Я считаю, что это показатель изменения направленности режима. Так же, как ажиотация вокруг ситуации с абортами. Ужесточение всяких антиабортных законодательств – это тоже признак ужесточения режима. Для меня это очень важно. И когда запрещают читать какие-то книги, это плохо. Но 90% населения их не читает, даже когда они есть. А вот когда запрещают аборты, это чувствуют все. И вот этого делать нельзя ни в коем случае. Это дикий контроль, который был введен и доведен до абсурда совершенно к середине 50-х годов.
Несмотря на мрачность именно этой темы, во многом ваша книга читается как нечто забавное, курьезное, местами даже веселое.
В сталинизме было намешано всего, хотя это был, наверное, смех скорее сквозь слезы. Ну, например, мне очень нравится сюжет о том, как на рубеже 20-30-х годов. И здесь очень любопытно, как, предположим, большевики выкручивались в ситуации нехватки продуктов в первые годы пятилетки. Они начинали активно пропагандировать вегетарианское питание.
В «Золотом цыленке» мы это встречали.
Да, да.
Морковные котлеты.
Кому-то это очень смешно. На самом деле, помните у Ильфа Петрова, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Так вот, я нашла такой документ, где рабочий пишет в газету: я стараюсь пережевывать пищу. Я становлюсь гораздо более сытым. Прошу прощения, и отходы у меня становятся крепче. Я не знаю, хорошо ли это было для здоровья, но это роскошно. А кроме того, очень любопытно было, как боролись большевики за внедрение сои, потому что это тоже был эрзац. Это не изыски современной жизни, это то, что называют симулякрами еды. На рубеже 20-30-х годов появилась очень забавная песня о сои. «Нынче главный лозунг мой – больше сей и больше сои. Нынче жить теперь не ноя, нам придет на помощь соя».
Вы не помните, Наталья, да, в голодные 90-е появились среди кучи каких-то проповедников люди, которые говорили, что вот мы входим в новую эру, когда мы не будем есть мясо, и спасутся именно те, которые станут вегетарианцами.
Я это все помню, конечно, прекрасно. И помните знаменитый этот Гербалайф? Вообще, надо сказать, что вот в этой книге я старалась использовать обширно художественную литературу. Она является куда более ценным иногда источником, нежели даже воспоминания, написанные через 20-30 лет. Для сталинского времени государственной нормой являлась книга о вкусной и здоровой пище, о которой все знают, безусловно, которая действительно являлась таким вот серьезным симулякром сталинского благополучия, потому что она была практически в каждой семье. Идея этой книги о том, как от военного коммунизма постепенно все превращалось в некие, знаете, якобы античные образцы, но сталинского насыщения. Это выражалось во внешнем облике людей, в то, что пропагандировалось в моде. Предположим, в середине 30-х годов в Советском Союзе уже существовали дома моделей, но это было сугубо элитное, во-первых, учреждение, а во-вторых, это была мода роскоши, безумной роскоши. Мех, тонкий тюль, роскошный шелк только для элиты или только для мечты, которая никогда не станет явью. Тем не менее, я могу сказать, что в сталинском обществе было действительно сформулированы некие образцы внешности, тяжеловесной в женской фигуре, скульптуры Мухиной. Это мощные формы. Они красивые. Девушка с веслом знаменитая. Мужчина обязательно плечистый, широкий, желательно со светлыми волосами. Тип, который очень сближает.
С гитлеровским искусством.
Да, безусловно. Оно налицо совершенно очень выражено. И здесь не нужно этого не стеснять. Это нужно понимать просто, что это некое стремление к созданию такого сверхчеловека. И, конечно, перверсии типа гомосексуализма сюда никак не вписывались.
Больше здоровых мальчиков для Рейха. Какой тут гомосексуализм?
Какой тут гомосексуализм, да. Ну и вот, кстати, вопрос о том, почему традиционно в России и в советском обществе преследовалось именно мужеложество, связано именно с тем, что власть боялась, что некая женственность, проникавшая в среду мужскую, она уменьшит количество этих здоровых мальчиков, мускулинность. Да.
Уменьшит количество пушечного мяса, говоря.
Да, совершенно, вы совершенно правильно сказали. Все это было связано в один комок, потому что одновременно в 43-м году были разделены школы на мужские и женские. Это тоже вот это воспитание, жесткая маскулинность и дамское такое сообщество, некое непонятное. Введение школьной формы конец 40-х годов по образцу гимназии. Это тоже такая военизированность.
Быт стоит на трех китах. Еда, одежда, жилье. В этой книге вы пишете не только о коммуналках, но и о коммунах.
Первые коммуны попытались создать в 18-20 году, но условий для этого не было. Затем коммуны стали создавать комсомольцы в годы НЭПа на нищенском уровне. Вот Вера Панова очень любопытно вспоминает, как ее друзья, мужчины, мальчики тогда молодые, собрались и в ванной коммунальной квартире организовали коммуну. Они жили втроем, делили все это между собой, что говорили по этому поводу жильцы, я затрудняюсь сказать. Они жили в ванной, а мыться ходили в баню, по-видимому, а может быть, вообще никуда не ходили. Такие же коммуны создавались первые на ткацких фабриках довольно часто. И я пишу об истории коммуны молодых ткачих 23-24 год. Она называлась «Ленинский закал». В коммуне было 7 или 8 девочек, у них были одни туфли на всех. Жили они при фабрике бараке в одной комнате. Самое главное, что в этой коммуне у них на стене висел портрет Троцкого, потому что Троцкий был один из проводников идей коммуны, нового быта. А затем коммуны вновь вспыхнули в 29-м 1933 году, там, где были новостройки, новые заводы осваивали, и там уже эти коммуны были под руководством партии и комсомолов. И любопытно, что сначала коммунары приезжали и были в восторге от этих коммун, а потом они понимали, что все это проходит, люди становятся индивидуалистами, и они не могут жить в этих коммунах. Ну и очень характерный пример с коммунами, это, конечно, наш ленинградский знаменитый дом коммуны «Слеза социализма», в котором жила Ольга Бергольц, она была одной из первых коммунарок, Рубинштейна 7. И Ольга Бергольц, кстати, об этом очень любопытно пишет, что они с восторгом строили, но потом выяснилось, что рождаются дети. И идея коммунарства погибла. И на Западе же очень модна эта идея коммунитаризма, но она долго не живет, эта идея, в течение одного поколения, не больше.
А вообще, Наталья, вам удалось определить, что такое советская повседневность? Есть ли вообще такое единое понятие?
От военного коммунизма до середины 50-х годов прошло несколько этапов смены политики, поменялись поколения и так далее. Что можно назвать советскостью как таковой? Ведь на самом деле настоящая такая махровая сталинская повседневность, она была лишена, с одной стороны, той самой экстраординарности, которая была свойственна, предположим, гражданской войне или первым пятилеткам, и в то же время она была лишена демократизма и плюрализма НЭПа. И на самом деле, к сожалению, в сознании большинства современников наших советскость – это именно сталинская повседневность. Почему мне задавали тоже такой вопрос? Вам не кажется, что сталинизм жив? Я говорю, конечно, потому что люди ассоциируют советскость со сталинизмом. Не с тем ужасным, не с ГУЛАГом, не с прочими вещами, а с неким благополучием, пышностью, красивыми квартирами сталинскими, недоступными очень многим.
Большинству
недоступным, да. С этими нарядами, с книгой о вкусной и здоровой пище. Вот это им кажется советскостью.
То есть с витриной, в общем.
С витриной сталинизма. Вот об этом, собственно говоря, и книга.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Татьяны Вольской с историком Натальей Лебиной, автором книги «Советская повседневность. Нормы и аномалии». Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. If you change your mind, take a chance, 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 take
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.